ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ሒዛቶ ዘላ ተራ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ወሳኒ ኮይኑሎ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ገሊፆም። ጆን ኬሪ ነዚ ዝገለፁ ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። ብዘይካዚ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ምስ መራሕቲ ኢጋድ እውን ተዘራሪቦም ኣለው፣ ሓባራዊ መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተቐበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ሓቢራ ተዓይይ ከም ዘላ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መገሻ ከም ዝፈጸሙ፣ ኣብ እዋን ዑደቶም ብሕልፊ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ትልግሰላ ኣዝዩ ወሳኒ ሓገዛት ተዛሪበሉ እየ ኢሎም። ኢትዮጵያ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንቅድሚት ንክቕፅል ሃገራት እቲ ዞባ ናብ ሓደ መድረኽ ክመፁ ንውዕል ምቁራፅ ተጻብኡ ደቡብ ሱዳን ንኽፍረምን ተጻባእቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ክላዘቡን ሓጊዛ እያ እውን ኢሎም ኣስዒቦም።
ኢትዮጵያ ሃገራት ናብ ሓደ ማኣዲ ቀሪበን ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ንኽፍርማን ተናሓናሕቲ ወገናት ልዝብ ንክቕፅሉን ወሳኒ ግደ ነይርዋ። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ንዓና ነቲ ኣብ ሶማልያ ይኽሰት ዘሎ ስግግር ቁልፍ መሻርክቲ ኮይና ኣላ። ኣዝና ኢና ነመስግን። ሓቂ ንምዝራብ ዞባዊ ሓይሊ እያ።
ሰክረተሪ ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈራት ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ትምህርቲ፣ ህንፀት ዓቕሚ፣ ጥዕናን ካልኦትን ዝውዕል 800 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ከም እትልግስ ጠቒሶም። ጽምዶ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ሓያልን ውፅኢታውን እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ንመሪሕነት ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ጽንኩርን ከቢድን ኩነታትን ወቕትን ኣዝና ኢና ነመስግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኣብዛቦ ርእቶ ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እናዓመቖን ዝያዳ እናደልደለን ይኸይድ ከም ዘሎ፣ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጽፍሕታት ሓባራዊ ጽምዶታት ይቕጽሉ ኣለው ኢሎም። ንሰላም ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተግሂና ንዓየለና፣ ምኽንያቱ ሰላምን ህዳኣትን መሰረት እቲ ይምዝገብ ዘሎ ምዕባለ ስለ ዝኾነ በሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ሰላም ህዳኣትን ጸጥታን እቲ ዞባ ተኺላ ምትሕግጋዝ ሃገራት ኮይኑ ኣሎ እውን ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብዛዕባ ዘሎ መኣዝን እዋናዊ ርክብ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ
Beyond that, I think the United States and Ethiopia are working very hard to bring the investors from the United States.
ካብዚ ዝሰገረ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ይሰርሓ ኣለዋ። ምስ ብርክት ዝበላ ኣብ ኢትዮጵያ ክዋፈራ ዝደልያ ኩባንያታት ኣሜሪካ እውን ሓቢርና ንሰርሓ ኣለና። ስግር ሰላምን ጸጥታን ኢንቨስተራት ንምስሓብ እውን ንዓይ ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ለውጢ ኣየርን ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን ሓቢረን ይሰርሓ ኣለዋ። ከምኡ እውን ክልቲአን ሃገራት ስግኣት ዝኾኑ ጸገም ግብረ ሸበራን ጽንፈኛነትን ንምውጋእ እውን ምትሕብባር ኣሎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ወይ ከዓ በይነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ወንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቨኒ፣ ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ፣ ፕረዚደንት ጅቡቲ ዕስማኤል ኦማር ጉሌህን ተዘራሪቦም ሓባራዊ መግለጺ እውን ሂቦም። ሚስተር ኬሪ ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ምስ መራሕቲ ኢጋድ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ተዘራሪብናሉን ናብ ሓደ ምርድዳእ በጺሕና ኣለና፣ እቲ ግጭት ብቕጽበት ደው ክብል ኣለዎ ኢሎም። መራሕቲ ኢጋድ ናብቲ ዞባ ምስ ተመልሱ ህጹጽ ኣኼባ ኸካይድ እዮም። ኩናት ደቡብ ሱዳን ዘዕርፈሉ ኣገባብ ኣመልኪቶም ጽፉፍ ኣንፈት ክንጽሩ እዮም እውን ኢሎም። ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ክከታተሎን መራሕቲ ኢጋድ ዝሕንጽጽዎ ውጥን ጥራሕ መንገዲ ፍታሕ ሰላም ምዃኑ ከረጋግጹን እዮም ኢሎም። ብሕልፊ ዩናይትድ ስቴትስ ይብሉ ንሶም
ዩናይትድ ስቴትስ ኢዝ ፉሊ ሰፖርቲቭ ኦፍ ዛት ኤፈርት and we will do everything in our power to make a difference. There's a threat of starvation.
United States nitabagso igad muluq nimuluq tidgifo ya lowti nikimizgab dima America aqma kindizefqodo kitgebriya 50000 hisanat timetan tsalaliwo mallo hiwot sabat ab hadega atillo Africa wiftah nizenadiu marahti igad kemesgnom afqudillay.
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንኢጋድ ወኪሎም ርኢቶ ክህቡ ተሓቲቶም ክዛረቡ ከለዉ መራሕቲ ኢጋድ ግጭት ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፍ ደው ክብል ከም ዝግባእ ተሰማሚዕና ኢና። መራሕቲ ክልቲኦም ጉጅለታት ድማ ንሓሳብ ሰላም ኢጋድ ክቕበሉ ኣለዎም ባሃልቲ ኢና ኢሎም ኣስዒቦም።
The region has come a long way in sorting out the problem and to solve this problem.
ዞባና ጠንቂቲ ቅልውላው ንምንጻር ነዊሕ ተጓዒዙ እዩ። ንክፍታሕ ድማ ብሓባር ተሰሊፍና ኣለና። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ንርከብ። ሪክ ማቻር ንውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ጥሒስ ኣሎ።
ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መሰጋገር መንግስቲ ንክቐውም ነፂሩ ኣሎ። ክልቲኦም ተናሓናሓቲ ወገናት ነዚ ሓሳብ እዚ ክቕበሉ ይግባእ። ተዘየለ ኢጋድ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስድ እዩ እውን ኢሎም።
If the parties do not agree on the proposal that the region has put in place after studying several
ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኢጋድ ዘቕረበሎም ሓሳብ ዘይቕበሉ እንተኾይኖም ኢጋድ ድሕሪተ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሳልጡ ኣኼባ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስደሎም እዩ።
ሰብኣዊ ቅልውላው ሰማይ ዓሪጉ ስለ ዘሎ ኢጋድ ናብዚ ውሳነ እዚ ምብፅሑ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ግጭት ደቡብ ሱዳን ከብቅዕ ኣለዎ ተጻባእቲ ሓይልታት እንተ ተሰማሚዖም ኣምባሳደርኩም ናብ ደቡብ ሱዳን ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። ተዘየለ ኢጋድ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም ምስ ሰክረታሪ ጆን ኬሪ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ